Сейкинский, это Рабаш Дарбус, Пирмасис Томас, Страйпснис Курес и Израилис еще и Тремте. Страйпсни галима парсисюсти тинклалпия кап.тв, там под галима пожети трансляции и руждоти клаусимус. Рабаш Дарбей, Пирмасис Томас, Straipsnis kūrėjas ir Izraelis išeina į tremtį. Skaitome nuo straipsnio vidurio, nuo žodžių žinoma ir iki. Žinoma, kad žemė Eretz yra vadinama Malchut, karalystė, vadinama šventoji šina ir yra vadinama Izraelio susirinkimu, įjungianti į save visas Izraelio sielas. Ir jie turi gauti visą malonumą ir gėrį, kas yra sudėta kūrinio sumanime, suteikti malonumą savo kūriniams. Ir ta tvarka, kad sielos gautų gėrį ir malonumą. Ir šviesų nusileidimas buvo toks iš begalybės pasaulio į apribojimą pasaulio. O po to linija, kurioje apsivilka 5 Adam Kadmon parcufai, o po to 5 Asilut pasaulio parcufai, o po to pasaulio Asilut Malchut, kuris sukūrė 3 pasaulius Bryje, Jecira ir Asija, o po to buvo sukurtas Adam Rishon ir išorinis kūnas, Guf, kuo panašus į mūsų fizinį kūną, surytas iš Binos ir Malchutas jos, kaip prašyta 10 firų Talmudė. O po to gavo Narandė Bija šviesą, o po to šviesą Narandė Asilut. Ir ryšimi su tom mes matome, kad Eretz žemė yra vadinama Asilut pasaulio Malchut. O Asilut, apie Asilut pasaulį yra prašyta, kad jame yra, nėra visiškai blogio, kas reiškia, kad tenais egzistuoja tik gėris. Ir tik pasauliuose Bija egzistuoja gėrio ir blogio išsiaiškinimas. Ir būtent ten atsiskleidžia aukštesnysis malonumas, sugalvotas kūrinijos tiksle sieloms. Kaip pasakė išminčiai, pradžioje sukūrė kūrės. Omenyje turima viskas pradžioje Izraeliui. Buvo sukurta Izraeliui, sieloms Izraelio. Adama Rishon po pažinimo medžio nuodėmės buvo išvarytas į Asilut pasaulį, iš Asilut pasaulį į Bija pasaulius. Ir to dėka buvo sugražintas ir patalpintas į Gan Eden, į Asilutą. Ir išteisimas buvo tame, kad išvarė jį iš Gan Eden, iš Rojaus sodo. Ir apie tai pasakė kurijas, nesugalvok ištiesti savo rankos ir nusiskinti nuo pažinimo medžio ir atsikasti nuo jo, kad nepradėtum gyventi amžiams. Ir išsiuntė jį kurijas iš Rojaus sodo dirbti žemėje, iš kurios pavogė. Ir aiškina mano tėvas ir mokytojas Baal Sulamas, kame yra tas nuodėmės baisumas, dėl kurio buvo Adam Rishonas išgintas iš Rojaus sodo. Kaip pasakyta, kad nesugalvotų ištiesti savo rankos ir paimti gyvenimo medžio vaisiaus, kad neparagautų jo ir nepradėtų gyventi amžinai. Kaip pasakė, kad padarė nuodėmę žmogus su pažinimo medžiu ir dabar kenčia už padarytas nuodėmes ir tos kančios dabar jį verčia grįžti į tai, į Rojaus sodą ir ištaisyti, kas yra sugadinta. O kad taip jis nebujaustų kančių dėl savo nuodėmių, tada nepasiektų išsitaisimo ir tada nepadarytų čiuva sugrįžimo pas kurėjo. Ir apie tą pasakė Zorė, kad verkė Rabis Šimonas, kad kartėlis man, jeigu nepasakysi, ir kartėlis, jeigu pasakysiu. Jeigu pasakysiu, tai sužinos nusidėlį kūrinijos paslaptis. Ir aiškina Baal Sulamas, negali atskleisti daiktų esmės visoje pilnumume, nes tada suteiks galimybę juom pasinaudoti ir bijo atskleisti, kaip prikėpti prie gyvenimo medžio, bet niekada neprisiliesti ir nenukentėti nuo mirties medžio, kas yra duodama ir leidžiama tik tiem, kas ištaisė save pažinimo mediją. Bet nusidėliai, kurie dar neištaisė pažinimo ir gėrio medžio nuodėmės, tai jiem pradžioje reikia gerokai padirbėti, kad ištaisyti pažinimo medžio nuodėmę. ir apie tai galima sutikti parašytos dalykus, kad nesugalvotų ištiesti savo rankos ir pasimti nuo gyvybės medžio ir atsikasti nuo jo, kad nepradėtų gyventi amžinai. Po tos nuodėmės Adam Rišonas buvo atitolintas nuo rojaus sodo dėl baimės, kad padaręs nuodėmės neprikiptų amžiams prie ištaisimo. Ir iš to turimo omenyje, kad trūkumas išvaryti iš rojaus vadinasi Malchut Šamajim. Ir tai reiškia, kad žmogus neturi galimybės pajausti dvasinės būsenos svarbos, kurioje jis buvo prieš tai. Ir tai, kas jį išvarė ir vadinama Malchut Šamajim, jis buvo išvarytas į tremtį. Kaip pasakyta, susimaišys su tautomis ir išmoks jų poelgių, kas reiškia, kad nukrito iki stabmeldystės. Tai yra visos žemos aistros, kurios yra tarp tautų, valdo Izraelį tremtyje. Ir tada jie neturi jokio ryšio su dvasingumu, išskyrus tai, kad yra, ką yra įpratę vykdyti pagal įprotį, bet daugiau jiems ir neteina į galvą, kas yra būtina išteisyti. Ir tokiu būdu mes aptinkame, kad reikėtų skirti dvi būsenas, du požiūrius tremtyje. Pirmasis, išėjo į tremtį į kitų tautų valdžią. Ir visas protas ir jausmas, tai, kad jie buvo šalyje Malchut Šamajim, kada visą išmintį ir žinojimą naudojo tik tam, kad išeiti iš egoizmo ir prasismelti meilę kūrėjų, o po nuodėmės iš jo įtremti, tai paaiškinti galima individualių darbų, nes kaip žinoma, kad bendra ir asmeninė yra lygus. Jeigu žmogus tuo metu, kai buvo žemėje, jis padarė nuodėmę, tai yra, jeigu jis gavo tam tikrą švytėjimą iš aukščiau ir pasinaudojo juo vardant savo asmeninės naudos, tai yra, jis pasakė, kad dabar, kai jau jis turi truputėlį toros ir įsakų, dabar nebėra galimybės ir jam nebereikia daugiau tikėjimo ir žinojimo. O tai ir yra nuodėmė, todėl kad padarė žalą tikėjimo ir žinojimo. Ir todėl ir buvo išvarytas į žemę ir įkrito į pasaulio tautų aistrų valdžią. Ir kai jis yra tremtyje, jis tučto jau viską pamiršta. Pamiršta, kad kažkada buvo žemėje, barets, tai yra buvo būsinoje Malchut Šamajim ir galvojo tik apie tai, kaip pasiekti susiliejimo su kūrėju. Ir taip norėjo tęsti visą savo gyvenimą. Tai yra dabar, jis rūpinasi tik apie tai, kaip užpildyti tuos poreikius, kurių reikalauja kūnas vardant savo asmeninio malonumo. Ir daugiau niekas neteikia jam malonumo, o kai praeina tam tikras laikas, tai pas kiekvieną atsiranda savo asmeninis išskaičiavimas. Tai yra viršuje, kada žmogų teisė, kiekvienas turi ypatingą sąskaitą. Kiek laiko jį palieka tremtyje iki to momento, kol jis negaus pabudinimo iš aukščiau. Ir jis gauna pabudinimo iš aukščiau ir padeda jausti, kad yra tremtyje. Ir tada pradeda savo priminti, kaip jis nukrito iš aukštintos būsenos iki gilumos ir žemumo. Tai yra tuo momentu, kai jis buvo žemėje, arats, jis į viską žiūrėjo, kas jį supo, kaip į pergžę. Perteklinius dalykus ir galvojo, kam kurie sukūrė tuos nusidėlius pasaulyje. Kokį malonumą ir kokią naudą gali tie nusidėliai atnešti pasaulyje ir kurie. O dabar jis žiūri į save, tai kad dabar jis pats yra tremtyje, tai ką jis gali duoti kurieji, kad suteikti malonumą jam. Ir dabar jis pradeda jausti kančias dėl to, kad jis nusileido iš Adomo lygmens iki gyvūno lygmens. Tai yra, dabar jis mato, kad jis turi siekį gyvūninėms aistroms. To, ko anksčiau jis neturėjo, tada, kada jį išmetė į žemę ir jis pradėjo siekti kūrėjo, kad jį priartintų ir vėl, kad sugrįžti į žemę. Ir kad duotų jam naujus malonumus, malonumus panašius į Adomą, žmogų. Tai yra veiksmus malonumo išdavimo. o ne tai, kad jo uždarbis būtų iš jo gyvūno malonumo, gerybių. Kaip pasakyta tą valandą, kaip pasakė iš aukščiausiasis, kad spygliai ir žemė žolė išauks iš po tavęs ir verks tavo akis. Ir kaip pasakyta, aš mano asilas eisime iš vienų ėdžių. Ir kaip pasakė kurijas, ir veido prakaitė gausi savo duoną. Ir iš to seka, kad kurijas jam duoda žinojimą tom, kad sako, kad spygliai ir kelio žolė išauks pata. Bet kaip pasakė jam tai kurijas, jis nematė, kad jo maistas tai yra spygliai ir žemės žolė, tai, ko maitinasi gyvūnai. Ir tai yra, kad viskas gaunama iš aukščiau. Ir tada jis prisimena, kokiose dvasinėse aukštumose buvo, o po išginimo, išvarimo iš rojaus sodo viskas pasimiršo. Ir tai vadinama, kad kurijas pasakė jam, kad tai yra tai, ką jis gavo iš kurėjo, tai yra pažadinimo iš aukščiau, tai tuomet jis prisimena, ką jis turėjo anksčiau. Ir tada pradeda jausti kančias dėl to, kad buvo išvarytas iš rojaus sodo ir pradeda verkti. Kodėl jis yra gyvūnų laiptelėje? Tai yra tai, kad visi jo malonumai iš to, kas liečia meilę pačiam savo, kas ir yra vadinama gyvūno maistu. Ir tai turima omenyje, kada sakoma, kad pradės apsipils ašaromis tavo akis ir pasakyta, kad aš ir mano asilas jėsime iš vienų ėdžių. Tai yra, kad palaiko jį, jo maistas panašiai kaip gyvūnus. Ir jis negalės gauti jokio malonumo, išskyrus tai, kas liečia tik meilę savo. Ir jam kurijas pasakė, savo veido prakaitę gausi savo duoną. Ir šito jau atšalo jo protas. Ir aiškina, rašė, kad savo veido prakaitę reiškia po daugybės vargų. Kas reiškia? Tie daug vargų. Kaip mes mokomės? Kadangi žmogus jau pasiekė pojūčio to, kad jis yra laiptelė panašiam į gyvūnus, ir iš čia seko, kad jau ir pats pojūtis taip pat turi būti tam tikroje apimtyje, kol neužsipildys tas kančių kiekis ir nepradės bėgti ašaros iš akių, kaip pasakė išminčiai, ir iš pojūčio tos žemos būsenos, kai jis jaučia, kad yra panašus į gyvūnus, tai jam duoda jėgų, kad dėtų pastangas ir išeitų iš egoistinės meilės, iš gyvūno savybės. Ir tada nusipelnys žmogiško maisto. Tai yra, dabar jis pamatys, kad jis jau sugeba mėgautis davimu. Ir iš čia mes galime atskirti dvi savokas. Trimties atžvilgių. Pirmoji. Jis yra trimtyje, kalut, bet to nežino. Ir jam yra gerai tokioje būsenoje. Ir tada jis ieško lengvo. Tai yra, jis ieško daugiau pinigų, daugiau garbės ir panašių dalykų. Bet jis privalo žinoti, kad kažkada jis buvo Adomo laiptelėje, žmogaus, kas yra vadinama šalis, erets, kas taip pat yra vadinama Malchut Šamaim. Viską tai pamiršo jo širdis ir nėra jame jokios minties, kad reikia pakeisti uždarbį, atlygį, tą maistą, kurį gauna egoistinis klikas, yra vadinamas gyvūno maistu. Jam neteina ne vienintelės minties apie tai, kad visą tą maistą galima pakeisti, kad atsirastų mintis apie davimą. Ir tokiu būdu mes matome, kad jo maitybo šaltinis ir uždarbio šaltinis yra tom, kad jis pildo savo egoistinis kilim ir pakeisti to nenori. O pakeisti jis nori tai, kas liečia jo egoistinis kilim, meilę savo. Pavyzdžiui, jis nori pakeisti būtą, todėl kad tas, kuriame jis gyvena, jam nebeteikia malonumo. Dabar jis nori naujo būto. Todėl, kad nuo jame iš naujo jis galės gauti malonumą. O dar jis svajoja pakeisti baldus. Todėl, kad prieš tai buvę jau nebeteikia malonumą. O kai jis turės naujus baldus, tada jo noras gauti sugebės mėgotis ir taip toliau. Antra, jis nekeičia savo malonumo šaltinio. Tai yra, jis nori, kad malonumas ir uždarbis būtų tik norė duoti ir duodančiuosiuose kelim. Ir tai jam neteina į galvą. Todėl, kad yra žinoma, kad gaunantysis negali suprasti, kaip gali būti malonumo šaltinis išdavimo. O duodančiajam viskas priešingai. Kada jis mato, kad užsiminėjo gavimu, jis pradeda pats savęs gėdintis daryti tai, kas jam yra laikoma žema būsena. Nors iš tiesų reikia pakeisti malonumo šaltinį. Būna uždarbis ir malonumas, kuris yra egoistinių norų poveikyje. Tai ateina iš klipot, o būna malonumai, kurie ateina iš davimo. Ir tai yra, kas ateina iš šventų pasaulių. Ir mes matome, kad ryšimi su tais dviem požiūriais, kurie vyksta tremtyje, kyla klausimas. Kokiu būdu žmogus jaučia, kad jis yra tremtyje? Kodėl jis jaučia kančias, kurios privers jį išeiti iš tremties, kaip pasakyta apie Egiptą, ir pradėjo aimanuoti Izraelio sūnus ir pakilo jų aimanas pas kūrėją dėl darbo. Ir mes turime pasakyti, kad tai yra pažadinimas, kuris ateina iš kūrėjo. Tam, kad nepaliktų Izraelis tremtyje, tai yra užmiršimo būsinoje. Ir tada kūrėjas atsiunčia žmogui pabudinimą. Ir tada mes matome, kad tai, ką mes jaučiame, kad egzistuoja dvasingumas, tai yra dvasingumas, tai yra būsinoje, žemoje būsinoje. Dėl to žmogui yra skaudu. Ir tą vaidiname šina tremtyje arba šina tulkėse. Tai yra, kada žmogus nori dirbti vardan davimą, tai jis to darbo nevertina. Kaip kad norėjo pajausti. Ir dabar jis užsima dvasinio darbo ir tai nėra žmonių darbas, kurie nepanašus į gyvūnus. Ir matome, kad viskas būna priešingai. Jis ateina į Adomo pojūtį ir tada jaučia darbo skonį. Bet iš darbo kūrėjų nejaučia jokio skonio. Tai reiškia, tie patys veiksmai, kuriuos jis vykdė, kada matė, kai jo noras gauti, jis turi iš ko mėgautis, kada malonumas švietė darbo metu ir tada jis jautė skonį ir malonumą. Bet jeigu jis pakeičia ketinimą veiksmo metu ir sako, kad pats veiksmas nėra vartant malonumo gavimo, tai jis tučto jautė silpnumą, todėl kad negalėjo dėti pastangų darbe jau nuo pat pradžių ir tučto jautė vietoje. Pajudėti. Ir mes matome, ryšimi su tom, kas pasakyta, kad būti, atrodytų, kad kūrėjas ateina pas jį ir sako, pažiūrėkis savo žemą būsiną, tu panašus į tikrą gyvūną. Ir žmogus padeda kentėti dėl to, kad jame nėra nieko žmogiško. Ir jam skaudu dėl to. Ir jis jaučia kančias ir skausmą dėl to, kad yra tremtyje ir valdomas pasaulio tautų. Tai yra, dabar jis jaučia, kad egzistuoja aistros, kurios tinka. Ravas, pažadinkime truputėlį vienas kitą.
Linane, akcent.
Taip, supurtikite truputį vienas kitą.
Mama. Takum.
Atsistok. Taip. Pašokinė keletą kartų. Tugi sportininkas. Taip, prieš visus. Ne, pusę metro į viršų, na, kas čia. Pirmin. O, dar truputį. Nuostabu, puiku. Gerai. Sėsk. Antras rūpelis, antras skyrius. Tekstas. Ir pirmiau, ne jam ateina toks atsiskleidimas, kada jis mato savo žemą būsiną. jis gyveno pasaulyje pilname gėrio. Tai yra, nebuvo jokio chisarono iš to, kad jis buvo žemoje būsenoje. Bet jis nejautė, kad tai yra žemumas. Išskyrus tai, jis elgėsi kaip visi likę žmonės, kurių visas siekis yra aistros, garbė, pinigai ir panašus dalykai. Bet dabar, kai pas jį ateina kūrėjos išskleidimas, ir jis pamatė, kad jis yra panašus į gyvūnus, bet ne į žmogų, tada jis pradeda kentėti. Todėl, kad jeigu jis turėtų galimybę išeiti iš tremties, jis džiaugtųsi tokiu atsiskleidimu. Bet dėl to, kad jis yra tremtyje, jis nemato galimybės, kaip galima išeiti iš tremties. Ir išeina, kad tos kančios atveda žmogų prie nestabilumo. Tai yra, jis nežino, ką daryti. Iš vienos pusės dabar jis mato ir jaučia, kad jis jaučia tiesą. Tai yra, į kokius žmonės jis panašus, kam priklauso. Tai, kad egzistuoja žmonės, kurie gyvena kaip gyvūnai, jie priklauso gyvūnų egzistavimui. O yra žmonės, kurie priklauso žmogiškam egzistavimui. Ir pradeda skirti tris žmonių rūšius. Pirma, yra žmonės, kurie neturi jokio ryšio su dvasiniu darbu. Antra, yra žmonės, kurie užsiima torą ir įsakais, bet vardant atlygio gavimo. Ir trečia, būna žmonės, kurie dirba ne vardant atlygio gavimo. Ir išeina, kad iš vienos pusės dabar jis gali būti laimingas dėl to, kad pamatė tiesą. Tai yra, kokiai žmonių rūšiai jis priklauso. Ir iki kokio laiptelio jis turi stengtis ateiti. Kartu su tuom jis dabar jaučia skausmą ir kančias dėl to, kad jis mato, koks jis yra atitolęs nuo susiliejimo su kūrėjimu. Tai yra, jis mato, kad jis negali padaryti nieko vardant kūrėjo. Ir visa jo veikla, jis nori, kad ji būtų nukreipta į atlygio gavimą, bet iš davimo požiūrio taško jis nemato, kad kada nors jis sugebės pasiekti to savo asmeninėmis jėgomis. Ir tokiu būdu mes matome, kad jis siekia būsenos, kai jis buvo antraja žmonių rūšimi, kada jis turėjo jėgų darbui, kadangi jam šiet atlygis. Ir jam atrodo, kad jis buvo tokioje būsinoje arti kūrėjo. Jis visada kreipėsi kūrėjo ir visada prašė jo atlygio mainais į darbą. Ir jis jautėsi, kad yra tobulas. Ir nebuvo pas jo trūkumo niekame. Jis buvo užtikrintas atlygiu. Todėl, kad jis vykdė kūrėjo įsakus, o kūrėjas žinoma, kad matė, kad nėra tiek daug žmonių, kurie turi norą vykdyti įsakus. Ir žinoma, jis stengiasi vykdyti įsakus. Ir tada tikriausiai, kuries įvertins jį ir duos didžiulį atlygį mainais. O po tokio išskaičiavimo žmogus jautėsi, kad jis tiesiog buvo kaip danguje. Sklendė ore ir žvalgėsi visą pasaulį ir matė, kad būtent dėka tų, kas vykdo įsakus, egzistuoja pasaulis. Nes jau pasakyta, kad bet vykdančių toro neegzistuoja pasaulis. Reiškia, kad tada jis buvo tarp pačių laimingiausių žmonių šitame pasaulyje. O dabar, kaip jis išėjo iš tos antros būsenos ir kuries jam pašvietė, kokia yra tiesa, tai kad tikrasis kurėjo darbas yra tame, kad suteikti malonumo kūrėjui, o ne pačiam savo. Ir dabar jis pamatė, kiek iš tiesų jis yra atitolęs. Ir dabar jis jaučiasi kitaip. Tai yra tada, kai jis jautė, kad vietoj lolišma, kai jis turėjo gerą malonumą, kad pas mane viskas yra tvarkoje su kūrėjui. Ir jis stengiasi įsiklausyti jo balso, kiek tai tik įmanoma. Ir buvo vadinamas kūrėjo darbuotojų. Tai visas atlygis, kurį jam žadėjo kūrėjas, jam viskas buvo paruošta. Tai kogi trūko dar? Tuo labiau, kai tik jis pradėjo eiti į davimo pusę, tai turėjo ateiti pažadinimas, bet tos neįvyko. Kai dabar jis pajautė tiesą, kuri yra tame, kad svarbiausia dirbti kūrėjui, jis turėtų būti laimingas, kad pagaliau, kad jis atsistojo į teisingas vėžes, tai, kas atves jį į artumą su kurėju. O jeigu jau taip, tai jis turėtų visada būti dvasinėme pakilime. Ir dabar pasakyti, kad ačiū Dievui, aš matau, kad kurėjas pasigailėjo manęs ir nebeduoda man dirbti beprasmiškai. O visos mano pastangos dabar bus nukreiptos tik į tai, kad pasiekti tikslo, kas yra vadinama susilieti su kurėju. Bet iš tiesų, jis jaučia savo būsiną priešingai. Jis mato, kad jis neturi to džiaugsmo, kurį jis turėjo tuo metu, kai jis dirbo vardant gavimo, dėl vardant atlygio gavimo. Ir viskas tik dėl to, kad jis mato, kad jis dabar negauno palaikymo iš savo kūno. Jis kreipėsi į kūną ir sako, žino, kad nuo šiandienos ir toliau aš tau neduosiu jokio atlygio, jokio pelno darbe, todėl kad dabar aš nebedirbu vardant savo asmeninės naudos, bet aš noriu dirbti tik vardant kurėjo naudos. Ir va tada jo kūnas nesutinka pateikti jam jėgų darbui ir gaunasi, kad jis dabar yra žemoje būsinoje. Tuo metu, kai iki tol, kol jam atėjo tiesos atsiskleidimas, jis visada buvo dvasios pakilimo būsinoje, todėl kad jis visada matė, kiek kiekvieną dieną jis prideda gerų darbų. Ir į pažadėto atlygio. Ir tada bet kurio momentu jis galėjo padaryti maldą kurėjui, kad jis išvestų jį iš tremties, todėl kad iki tikro atsiskleidimo to, kad jis yra tremtyje ir egoistinio noro valdžioje, jis neturėjo jokios galimybės, kad kurėjas jį išvestų iš tremties, kadangi vis dar jis nematė, kad jis yra tremtyje pasaulio tautų valdžioje. Tai, kas yra vadinama noras gauti vardant gavimo. O jeigu jau yra taip, tai jis neturėjo ir chisarono tame, kad kurėjas įgyvendintų jo norą. Tai yra, kad išvestų jį iš tremties. Ir tokiu būdu mes matome, kad kurėjas davė jam kly. Tai yra chisarona. O po to jis jam duoda šviesą. Ir viena, ir kita ateina iš aukščiau. Ir šviesa, ir kly. Ir iš čia mes galime išaiškinti užduotą klausimą, kur Zorė yra sakoma, kad aš tremties metu jums pasakiau, išbarščiau aš jūs būti tremtyje. Ir jeigu pasakysite, kad aš paliksiu jūs, tai ne, aš su jumis. Jūs paklausite, o kaip taip įmanoma, kad kurijas išvestų už žemės ribų į tremtį, juk pasakyta, kad visa žemė pilna jo garbės. Tai kaip galima pasakyti, kad išves jį į išorę? O dar mes užduodame klausimą, o ką duoda mums ta bausmė būti tremtyje? Todėl, kad tikriausiai visą, ką daro kurijas, jis daro žmogui naudą. O jeigu jau taip, tai ką žmogus išloš iš to, kad išėjo įtremti į pasaulio tautų valdžią? Ir kaip mes paaiškinome anksčiau, matyti, kad to, kas pasakyta atžvilgiu, kad pilna žemė jo garbės, mus moko tai, kad iš kurio pusės pasaulyje nėra jokių pokyčių. O kaip pasakyta, iki to momento, kol nebuvo sukurtas pasaulis ir tu, tai yra tas, kas sukūrė pasaulį, o visi pokyčiai vyksta iš gaunančiųjų požiūrio taško. Tai yra, kiek jie sugeba suderinti visą savo darbą tik su kurėju. Ir toje apimtyje išnyksta apribojimas, jas įskleis paslėpta šviesa žemesniesiems. Tokiu būdu žemesnieji gaus malonumą ir gėrį. Ir tai yra vadinama, kad Izraelis yra Eretz žemėje. Tai yra jaučia, kad kurijas tai yra Eretz Izraelio savybė, Izraelio žemės savybė. Ir tai reiškia, kad Izraelio tauta yra Izraelio žemėje. Ir tada kurijas ir yra vadinamas veiksmu, vardu veiksmas, kadangi jis pareiškia save kūriniams, parodo jį. Parodo save, kad jie jį pažintų ir būtų pasirengę tam. O jeigu jie daro nuodėmę ir gali padaryti žalą, tai yra gauti aukštesnį gėrį ir perduoti į klipot, tai yra užsiimti meilę egoistinę, meilę. Tada jis yra priverstas išvesti juos iš Izraelio žemės. Tai yra, prasideda cincumas, apribojimas ir išeina šviesa. Tai ir yra vadinama išėjimu iš žemės į Malkų šamajimo vietą, kas yra vadinama šina. Ir tada jie išeina įtremti į pasaulio tautų valdžion. Ir išteisimas yra tame, kad jie grįžta iš tremties. Išeina įtremti. Ir pirma, tai tam, kad nesugadintų tobulumo. O antra, kad būnant tremtyje, kuries jų nepalieka tremtyje, kaip parašyta anksčiau. Kartais būna, kad žmogus yra tremtyje, bet nežino netgi, kad tai yra tremtis, kad yra būtina pabėgti iš tos vietos. Tai yra iš būsinos, kurioje jis yra, ten, kur jis gauna uždarbį ir malonumą. Ta vieta yra vadinama egoistinė meilė. Dar labiau, visos kančios, kurias jis jaučia, tai yra tik dėl to, kad jis negali užpildyti to, ko reikalauja iš jo pasaulio tautos, todėl kad jų jėga valdo jį. Ir todėl jis negali užpildyti visų malonumų, kurie priklauso egoistinė meilė. Ir apie tai yra kalbama Zore. Jeigu aš tave atitolinsiu nuo žemės, pašalinsiu iš žemės, pakils virš tave su meškos ir vilkai laukose ir nusikalteliai, ir tu išnyksi šito pasaulio. Kas reiškia, kad pilnai išnyksi iš dvasinio pasaulio ir tave paliks tik materialiame pasaulyje, kuris yra vadinamas egoistiniu pasauliu. Ir todėl tam, kad nebūti prarastam tremtyje, kurias išveda juos iš tremties. Tai yra, jis jiems atsiskleidžia kaip tremtis, kaip buvo pasakyta anksčiau, kurias yra vadinamas jo vardu, jo vardas, pagal veiksmų pavadinimą, kurios jis vykdo. O kadangi jis dabar duoda jiems savybę tremtis, kad jie pajaustų, kad jie yra tremtie, tada yra vadinama, kad kurias išėjo įtremti kartu su jais. Ir jis, tai yra tai, ką jis jam davė, kad davė tą tremties pojūtį, kaip buvo sakyta anksčiau, tik dėl to, kad jie pilnai nepasimestų tremtyje. Ir tai, kad jie nejaučia, kad juos išmetė iš žemės ir kad jie dabar yra pasaulio tautų valdžioje. O dabar galima suprasti užsiduotą klausimą. Kame yra ištaisimas tame, kad išvaryta iš žemės? Pirma, kad nesugadintų to, ką pasiekė. Tai yra galima sulyginti su tom, kad žino į savo valdovą ir gali stoti prieš jį. Tai yra, jis žino savo šeimininką, bet gali veikti tik vardan davimo. Antra, būdami tremtyje, jie pajaus poreikį būti tik davimo būsenoje. Ir tada nusipelnys susiliejimo su kūrėju. Ir tremties kančios gražins jos prie šaltinio. Ir į užduotą klausimą, o ką reiškia, kad kūrėjas išėjo į tremtį? Galima atsakyti, kad kūrėjas jiem duoda tremties skonį, tremties prasme. Todėl ir yra vadinama, kad kūrėjas išėjo iš žemės. Iš norimos ir geros ir duoda jiem galimybę pajausti priešingą vardant jų pačių naudos. Ravas, na, keletas klausimų. Mokinys mokytojų, nesuprantama. Straipsnio pradžioje jis kalba ir rašo, kad nuodėmė kaip dulkės, kada yra skonis darbe ir jis nėra nėjo darbe viržinojimo. Ravas, žinoma. O kada tu galvoji, kad yra vieta eiti? Mokinys, na, kada nėra skonio darbe ir neiname virš žinojimo, tai tada yra vieta nuodėmiai. Ravas, gerai, o kodėl? Tai kuom jis nusidėjo? Mokinys nusidėjo tuom, kad jam buvo duota galimybė pakilti virš žinojimo, jis nejautė. Ravas, virš ko tai kilti? Virš ko kilti? Na, tesk. Virš ko tada kilti, jeigu jis yra be jokio skonio pojūčio tame, be nieko, virš ko kilti, kur nuodėmė? Nuodėmė tai visada, kada aš turiu kažką, aš kažkame esu, tada aš darau nuodėmė. Jeigu aš nieko neturiu, tai kuomgi aš tada darau nuodėmė? Mokinys, nežinau, aš jaučiuosi, kad pasimečiau. Ravas, dar kartą užduok klausimą, kurį tu uždavėjai. Mokinys, aš paklausiau taip. kaip galima eiti tikėjime virš žinojimo, būtent tada, kada yra skonis duoti kūrėjui. Ravas, tai aš tau sakau, jeigu nėra skonio kūrėjo darbe, tada negali eiti virš žinojimo. Bet kada yra skonis dirbti taip, geras, malonus skonis ir viskas yra tvarkoje, tada virš jo aš einu. Ką reiškia virš? Netgi tada, kada aš turiu skonius ar neturiu skonių, aš pakylu virš to į švaros davimo lygmenį. Tai yra vadinama virš savo asmeninio žinojimo, virš to, ką aš jaučiu savosiuose kilimą. Bet jeigu savosiuose kilimą aš jaučiu kančias, tai virš ko tada eiti virš žinojimo? Ką, virš kančių? Iš kur aš žinau, kad aš einu todėl, kad aš noriu eiti virš žinojimo? Aš neturiu žinojimo. Kad aš neturiu žinojimo, ar to, kad aš noriu išvengti kančių. Ne, tu matai, kad tuo metu, kai žmogus turi kančias, jis yra pasirengęs eiti, tik pasakyk jam kaip, bet kaip jam gera. Ačiū Dievui, aš viską turiu, palikit mane. Dar? Taip. Mokinys jis rašo, kad yra trys žmonių rūšis. Tie, kas neturi jokio ryšio su dvasingumu, tie, kurie dirba vardant atlygio ir kurie vardant davimo. Ravas netikintis, religingi ir kabalistai. Mokinys taip, bet būna gal kažkokios tarpinės būsinas. Ravas neišaiškintas, bet kiekvienas žmogus esamo momentu vienoje iš tų trijų būsinų. Ir tai keičiasi. Mokinys, bet kiekvieną akimirką žmogus yra ten, arba ten, arba ten. Ravas taip, jeigu tai išsiaiškinta būsina, o jeigu ne, tai jis nežino. Yra dar ir ketvirta būsina, neišsiaiškinta. Mokinys, tarkim, aš esu įpratęs gauti įvertinimą egzaminą, tarkim, man aišku, 80% gerai, 20, ne? Ravas, ir tai pas manęs yra. Tai yra nepakankamai išsiaiškinta. Tokie truputėlį ir religingi, truputėlį netikintis, ir netgi truputėlį besidobintis kabalą. Bet tai ne... Jis tam, kad išsiaiškinti, todėl jis tokiu būdu taip ir nustatė, suskirstė. Ar? Mokinys rašo visame straipsnėje, aprašo, kad žmogus jaučia kančias, būdamas tremtyje. Bet kokiame ly žmogus jaučia tos kančias? Ravas, na, nežinau, o kaip gali tai būti vadinama kančia tremtimi, jeigu jis nejaučia kančių? Kaip tai nebūtų kančios, viskas to visai tvarkoje? Mokinys, yra klausimas, kur jis jaučia skausmą, kokiuose kelim, gaunančiuosiuose? Ravas savo nori gauti. Koks skirtumas kur? Mokinys, bet tai kaip uždaras ratas, jam dabar blogai tremtyje, jis nori būti geresnėje būsenoje. Kas, kad jam būtų dar geriau? Ravas, gerai, tai įprastas žmogus, kai jam yra blogai, jis jaučia, kad yra tremtyje. Tremtyje iš gero. Kitas žmogus, kuris nori ateiti į davimą, taip, ir nėra tame, bet yra gavime, rūpinimėsi, kad gauti, tai jis jaučia, kad jis yra tremtyje iš davimo jėgų. Ir kiek jis turi visą gėrį, nori gauti, ir jis dėl to vis tiek nori būti, nori duoti. Jis jaučiasi, kad jis yra dar labiau ištremtas. Mokinys, aš suprantu, apie ką jūs kalbate. Ravas, tu supranti, ar ne? Mokinys, taip pilnai suprantu, ką jūs kalbate, bet pojūčių lygmenyje nesuprantama, iš kur noras gauti, staiga gaus reikalavimą duoti. Iš kur? Ravas, šviesos gražinančios prie šaltinių. Rami, o ką tu nemiegojai? Mokinys, ne, nemiegojau. Ravas, aš nenorėjau kaip tik tave žadinti. Mokinys, ne, pamokos metu nemiegojau. Aš nesupratau, ką Rabašas nori klausti. Ravas, ko nori? Mokinys tame straipsnė. Ravas Karabašas ar kurijas? Mokinys, abu. Ravas, aš taip pat nesvatu, ko jis nori. Mokinys, kurijas siunčia mintis, kurijas minčia būsinas. Visi čia jokio pasirinkimo nėra žmogų. Iš kur visą tai atsiranda? Iš kur? Pa žmogus, jeigu atsiranda kažkoks pasirinkimas ar dar kažkas. Ravas, visą, ką tu pasakytum, ateina iš kurijo. Mokinys, tai ką jis nori žmogaus tuom straipsniu? Ravas, ne, nieko, tai jeigu visas ateina iš kurijo, tai kur tas žmogus? Mokinys nėra žmogaus, tai žmogus ar gali pasirinkti būti religingu ar ne, ar dirbti teisingai ar ne? Ravas, taip, taip, teisingai nėra žmogaus. Kas? Mokinys, taip, taip. Ravas, o kas taip? Mokinys, tai kam tiek daug puslapių prirašyta? Ravas, na, senelis, jis neturėjo ką veikti ir tiesiog užima savo vietą, laiką. Ko tu nori? Žiūrėk, kiek žmonių pasaulyje rašo. Jam patinka. Na, tu matai, tu pažiūrėj, jame 5 kilogramus spaudos ir... Mokinys, ne, ne, atrimtai. Žmogus turi pasirinkimą, kuom būti. Ateina diena ir sako, šiandien aš būsiu vardant kurėjo, negausiu malonumo, į savo protų prisėma savo tokį sprendimą, kad šiandien elgsiuosi taip. Ravas, jeigu tu nusprendi, aš nežinau. O jeigu tau ateina tiesiog toks noras, tai tu net, tai tad ne tu. Bet jeigu tu nusprendi, tai gali būti, kad tai jau čia tu. O kai žmogus gali pasirinkti, kam būti? Kai atsidė laikraštį ir pažiūrė, kokia šiandien mada? Kur čia žmogus? Tas, kas iš vis toje sistemoje yra sudarytas iš dviejų jėgų, gavimo ir davimo, yra aukštesnės jėgos valdžioje, kuri viską įtakoja. Kur iš vis žmogus gali kažką bent truputėlį save pajudinti? Ravas, tame ir yra visas reikalas. Tai, kas yra būti laisva tauta mūsų žemėje. Tai yra būti laisviems nuo noro, kada aš renkuosi. Aš niekada nesu jėgose, bet aš visada renkuosi, kokiose jėgose būti. Tai yra, mes turime galimybę su aplinkos pagalba, prisitraukti savo šviesą gražinančią prie šaltinio. Ir ji man duos dar papildomą jėgą, davimo jėgą. Aš renkuosi. Ir tada aš veikiu davimo jėgoje, kurią gaunu. Bet žinoma, kad aš jėgų neturiu. Aš tik renkuosiu kokiame poveikyje būti, kokia jėga mane veiks, kas valdys, tu supranti? Va tai aš renkuosi. Ir nereikia painiotis. Tarp to, kaip aš sprendžiu, kaip aš darau, kas veikia manyje. Visa tai renkuosi aš, bet atitinkamai pagal jėgas, kuriuos mane įsivilka, aš taip ir dirbu. Viskas. Sakykime, dabar, aš esu dešimtukė, aš galiu pareikalauti, įsijungti į juos, pritraukti aukštesnėje jėgą, šviesą gražinančią prie šaltinio, kad man padėtų įsijungti juos, gauti iš jų norus ir jėgas ir krypti, kurėjo didybę, kad mes kartu pakiltume, kad aš juos pabudinčiau visiems tiem dalykam. Kuris manyje pabudina norą, tai teisingai, kaip tu pasakėjai, kad aš atsikėliau ryte. Ką? Tai ar aš atsikėliau? Ar aš pradėjau galvoti? Ką? Tai aš galvojau. Ne. Bet virš to tau duoda priemonę, kaip ateiti prie naujo noro. Ir naujas noras ateiti prie jo. Tai jau prieš tavo komfortą, prieš tavo prigimtį. Ir ten kaip tik renkasi, kiek tu jėgų į tai dedi. Kai tu to nori ar ne. Ir čia mes turime laisvą pasirinkimą. O koks čia pasirinkimas, kai mes mokomės iš straipsnio? Laisvas pasirinkimas. Laisvas pasirinkimas, laidavimas. Laisvas pasirinkimas, straipsnis. Pasirinkimo laisvė. Pasirinkimas jis aplinkoje, jėgoje, kai aš einu per jėgą ir per jėgą įvedu save į dešimtuką. Aš nenoriu. Gerai, tai žinoma, kad aš nenoriu. Bet aš save per jėgą ten įvedu. Aš nenoriu su jais apsikabinti, bet aš kabinuosi. Aš nenoriu sėdėti su jais, bet sėduosi. Ir dar labai sunku. Yra žmonės, kurie metais savimi kovoja. Aš matau čia keletą tokių žmonių, kurie nusprendžia, kad aš draugų susitikime kitas sekmadienį sėsiuosi pirmas, aš su jais susijungsiu. Aš visą laiką su jais, tai ateina sekmadienis, čia valanda, aš negaliu pajudėti iš vietos, aš sėdžiu namuose ir niekur neinu. Ir tokia kova, tai labai nepaprasta kova. Aš tai matau pas daugelį žmonių, 100%, 90, 80, pas kiekvieną tai taip. Tai gerai, tai yra gera kova, bet reikia rūpintis apie tai. Lai žmogus padės artimajam, todėl va, to mums trūksta. Taip, Viktorai.
Mokinys.
Įprastai, kai Rabašas rašo virš žinojimo, jo patarimas, kaip reaguoti į kūno pretenzijas. Tai sako, duok jam į dantis, neik į ginčus su juo. Ravas teisingai? Na, taip, žinoma, nereikia ginčytis ir veltis į ginčus. Mūsų darbas yra pritraukti šviesą gražinančią prie šaltinio, o jau ji laiduoda į dantis. Mokinys, gerai, bet kaip ryšimi su tom mes aiškiname, Rabašas kalba, čia antrame stulpėlė, 33 puslapyje, sako, kad kadangi jis mato, kad jis dabar nebeturi pagalbos iš kūno, kadangi jis dabar sako savo kūnui, žino, kad nuo šiandienos ir toliau aš to nebeduosiu jokio laimėjimo iš darbo. Todėl, kad dabar aš nebedirbu savo asmeniniai naudai, bet aš noriu dirbti tik vardan kūrėjo naudos. Tai juk nesivadina, kad duoti jam į dantis, tai vadinasi, kad papasakoti kūnui tiesą, kad aš dirbu prieš tave 100%. Ravas, na, taip, tarkim, kažkur taip. Mokinys, tai kokiuose būsenose reikia dirbti taip, o kokiuose būsenose reikia duoti į dantis? Ravas, ne. Jis atvirai neina prieš kūną. Neveikia. Jis tiesiog sako sąlygas. Tiesiog greičiau sąlygas pačiam savo, o ne kūnui. Dabar aš įvykdysiu kažkokį veiksmą. Ir nepaimsiu nieko vardant savo naudos iš to veiksmo. Todėl, kad daug veiksmų, kuriuos aš dariau prieš tai, gerų veiksmų, po to ateidavau prie to, kad aš mėgavausi tais veiksmais. Ir visa nauda jau ėjo vardant gavimą. Taip? Mokinys, ar galima užduoti klausimą apie pasirinkimą? Ravas, taip. Mokinys, tai koks skirtumas yra tarp aplinkos ir davimo? Aplinka, tai yra tai, ką kurijas organizuoja, nors man netrodo, kad tai kurijas. Na, ne va, kažkas organizavo tai man, bet galų galia, tai žinoma, kad čia kurijas man organizuoja žmonės, kartu su kuriais aš galiu įeiti į sielos ryšį. Į avaja ryšį. Tai yra mano aplinka. Iki to momento, kol ta aplinka netaps kaip viena. Aš ir aplinka, mes būsime kaip viena, vienas vienetas. Tame ir yra mūsų visas darbas. Dėl susijungimo su mūsų kiekio mes nuolat matuojame avijuto kiekį ir šviesos apsivilkimo kiekį ir avajos išsiaiškinimo apimti ir aukštį laiptose, kuriame mes esame. Viskas atitinkamai pagal sunkumų apimti ir galimybės mūsų įveikti. O kai jisai davimas? Ravas, o ką? Davimas yra tai, ką aš vysto dešimtuko viduje, susijungimo jėgoje. Susijungimo jėga, tai yra davimo jėga. Mokinys, tai galima pasakyti, kad aplinka eina pirmiau už davimą. Ar tai eina kartu? Ravas, ne, tai aplinka, tai yra kas man yra duota. Kurijas sako, kad deda žmogaus ranką ant gero likimo ir sako, pasirink. Tai yra, jis atveda jį dešimtuką ir sako, rinkis. O dabar jau čia susijungime, jungdamas jis atrasi savo sielą. Ir ten tu atskleisi savo gyvenimo tikslą. O tikslas yra susilieti su juo, su kuriai. Na, Chaimai. Mokinys, kaip aš įsitikinu tom, ką tęsiant tą, ką pasakė Ronanas, kad aš neimu nieko savo. Ravas, na, šiam momentui tu nieko negali pasakyti iš tos būsenos. Tu nežinai, tu gali išnešti visą, ką tu sugebi. O po to tau atsisleis, kad tu vis dėlto kažką praleidai. Ir pagal tą praleidimo kiekį, kuris atsisleis, kad vis dėlto tu buvai kažkokiame vardan gavimo, tu atskleisi ir tai, kad vis dėlto tu buvai kažkame ir vardan davimo. Mokinys, o yra kokia nors galimybė tai patikrinti po veiksmo? Ravas, po veiksmo tu atskleidi tik tai, kiek tu to nesugebi. Mes dar apie tai pakalbėsim, visą tai reikia aiškinti. Mes dažniausiai nieko netikrinam, o viskas atsiskleidžia iš veiksmų sekančių vienas paskui kitą. Kaip tu gali, pavyzdžiui, tau 5 metai, tu kažką padarėjai, tu gavai malonumo, tu viską padarėjai nuostabiai, ir tik 6 metų tu gali pasakyti, kad tu buvai kvailiu. Na, tai ne. Na, po to, kai tu jau apsižvalgai ir pamatai, kad veiksmas nebuvo tobulas, tai jau yra tam tikra sėkmė. Todėl, kad dvasingume, šventume tik kelia, tave pakelia didesnį norą gauti, jis tas įskleidžia. Bet dažniausiai mes to nedarome, todėl, kad visi mūsų veiksmai, jie yra vardant davimo. Tada koks man skirtumas? Aš kiekvieną sekundę turiu būti susiliejęs su ta akimirka. Dabar ir toliau. Dabar ir pirmin. O visas, kas buvo, tai koks skirtumas? Buvo vakar praėjo. Visiškai tai neturi manęs jaudinti. Taip ir bus, jūs pamatysite. Kartu su tom, kad žmogus ir geriau už save, kodėl tai yra taip, kodėl jis taip padarė praeityje, bet taip praeis. Taip praeina ir taip praeina. Taip, Dani.
Monterrey.
Na, Monterrey. Monterėjau. Mokiniai iš Monterėjaus. Labas rytas, mokytojau, pasaulinis kly. Klausimas toks. Viskas, kai jūs atsakėte draugams, ar yra ryšys su tuom, kad kuries išvaro į tremtį, kad mes nepasimestume tremtyje? Ravas, žinoma, jeigu aukštesnioji šviesa mums nešviestų tremtyje, tai mes ir nesuprastume, kad mes ištremti. Mes niekada iš tremties ir neišeitume. Tai reiškia, kad kurijas tremtyje. Kas iš vis yra tremtis? Kaip tu jauti tremtį? Jeigu ten nebūtų kurijo, ten viduje, ir jis tau šviestų iš akurajam, kas yra vadinama iš priešingos pusės. Tai yra būtina. Jis visą laiką yra mūsų veiksmuose. Jis palaiko realybę ir jis vis laiką tave žadina ir jis vis laiką keičia šitą realybę. Kaipgi gali būti, kad kurėjo iš vis kažkur nebūtų arba kažkokiejo būsinoje, neva dar yra kažkas, kas veikia. Tai jėga, kuri nuolat veikia per atsiskleidimus ir per paslėptis. Ir nėra jokios kitos. Ir tai yra taip visą laiką, nuolat, visą laiką tos dvi jėgos mūsų purto. kam mumis. Nori gauti. Mes kaip koks sutulys, o jis kaip dvi rankos ir mėto mus iš rankos į ranką, žangliruoja mumis. O mes laik įsijungiame. Jis mus permeta į kairę pusę, mes prisijungiame prie kairės, gaunam iš ten. Permeta į dešinę, mes prisijungiame prie dešinės ir gaunam iš ten. O noras gauti, jis pirminis. Ir va taip mėtydamas tą rutulį iš rankos į ranko, kurėjo ranko, mes gauname iš dešinės į kairę, iš kairės į dešinę. Ir taip noras gauti viso to persismelkiai pradeda suprasti, kad visa tai kyla pirmiausia iš negyvaus lygmens, negyvo lygmens, tai kad pateisina visą būsinų kitimą. Po to ateina į labiau suvoktą laiptelį, kada pradeda suvokti įtaką iš kairės į dešinę. Tada, tai sakantis, lygmo yra augalinis lygmo. Ten atsiranda gyvybė, gyvenimas, mirtis. Po to pernai gyvūnį lygmenį, po to į kalbant į lygmenį, bet vis tai kažkairės į dešinę, kurio pusė. Daugiau nieko išskyrus jį ir nėra. Taip mes ir augame. Ir kada mes judame, mes ateiname prie to, kad jis mums daro tremti, išvadavimą. Va taip pat, nežymiai. Po truputėlį, diena po dienos, įvairiausios būsenos, minutės, sekundės, įvairiausi pokyčiai mūsų gyvenime. Ir tai mums tampa laisvų pasirinkimų. Ne tai, kad aš galiu priimti sprendimą, kad mane mėto iš dešinės į kairę, iš kairės į dešinę jo rankose, o jis. Aš nusprendžiu, kad aš noriu būti aukščiau už jį, aš noriu būti prijungtas, pririštas prie jo širdies, prie širdies, o ne prie jo rankų. Kada jis įtakoja mano norą gauti? Ne, aš to nenoriu, aš noriu pakilti virš savo norą gauti ir būti išsivyščiusiu taip, kad nebūti susijusiu su norą gauti, kad stebėti savo norą gauti kaip priemonę. O aš pats, svarbu, bet virš to aš noriu priimti sprendimą iš savo nepriklausomybės taško, aš noriu būti susijungęs su jo širdimi. Tai vadinamas kūrinijos tikslus, kūrėjo ketinimu. Aš noriu būti susilies, va tas rutulys, pats savyje išvysto roš galvą. Todėl, kad gufė, jis veikia, realizuoja, darino savo norą gauti į guf. Ten, kuris atlieka veiksmus, kurie neturi ryšio su reakcija, instinktyvė reakcija, kairė, dešinė, kaip jį permeta. Bet ten jis išvysto potencialę roš ir guf santyki į tai, kaip kurijas žiūri tą visą žaidimą. Na, galima taip tai viską įsivaizduoti. Na, nežinau, taip pasinorėjau pasakyti. Kažkas tame yra kol kas. Taip. Mokinys, aš noriu baldų atžvilgių pasakyti, kuriuos pateikė kaip pavyzdį Rabašas. Jis mėgsta galvoti apie baldus, kaip jis apstatys būtą, bet kada jis turi išskaičiavimą, kada jis užsiemės baldais ir savo naudą ir savo savimilą. Ir dabar tame darbe jis turi paprašyti jėgų išeiti iš tremties ir nebetesti užsiemimų baldais ir mėgautis tom, bet užsiimti dešimtuko dvasingumo kūrinės tikslu. Baldai čia nesijaučia kaip kenčia. Tai verčia rūpintis, kažkas sustabdo. Bet žmogus supranto, kad aš galvoju tik apie baldus, bet kaip galima išeiti iš tos būsenos, kad baldai jaustųsi kaip skausminga, kad tai man trūdo, aš negaliu išeiti iš to. Ravas, viskas išaiškės mintyje, kaip pasakyta. O išskyrus tai, reikia stengtis skirti laiko torai, kas jau taip yra vadinama, būti šviesos poveikia. Tu viską žinai, tu viską girdėjai, tu apie viską jau keletą kartų perskaitėjai. Nieko naujo nėra, jokių patarimų. Yra grupė, mokymasis, draugų susitikimai. Na, ką galima dar pasakyti? Nėra, ne, reikia stengtis. Stengtis, kiek tik į tai įmanoma. Ir mes einame į kitą pamokos dalį.